Κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Αφού το σώμα της Ξενούλας ανεσύρθη από το Φρέαρ, πνιγμένον και νεκρόν, η γρία Χαδούλα δεν ήταν πλέον ήσυχη. Κριερός φόβος ήρχισε να την κατατρίχει. Έλεγαν ότι τώρα, αν και δεν έπτε, δεν θα εγλίτωνε πλέον. Το όντι, η εξουσία είχε αρχίσει να συλλαμβάνει υποψίες. Η σύμπτωση ότι η γραία εκείνη είχε νευρεθεί δευτεραγωνιστούσα εις των πνιγμών των δύο κορασίων του Γιάννη του Περιβολά, εις της μαμού στο ρέμα, όπου όλη η υπόθεση, και ότι δεν προέκυψαν στοιχεία ενοχής ή και νήξης προς υποψία, είχε τι το παράδοξον και το αλόκοτον, και ότι αυτή πάλιν η γραία ευρίσκεται εις την αυλήν του γέροντος Ροσμαΐ, κατά τας ώρας περίπου ότε επνίγεται εις το Φρέαρ η μικρά Ξενούλα, η θυγάτηρ του Προπαντή, παρήχε νήξει στην άση υποψίας εις τον Ειρηνοδίκην, ώστις επέσυρε την προσοχήν του παρέδρου, του εκπληρούντος τα αστυνομικά. Και τότε ο πάρεδρος, ώστις ως δημόσιος κατήγορος, περιορίζεται μόνον να αγορεύει κατά τα συνεδριάσεις των ποινικών, λέγον, κατά τις μαρτυρίες που είπαν οι μαρτύροι, φαίνεται να έκαμε ή φαίνεται να μην έκαμε την πράξη. Όλων δε των άλλων καιρών δεν ελάμβανε αφορμή να αναπτύξει την δραστηριότητά του ή να τροχίσει την γλώσσα του, απλώς απήντησαν ότι αφού έτσι το λέει ο Ειρηνοδίκης, έτσι θα είναι και έτσι μου φαίνεται. Και τότε οι δύο απεφάσισαν να ανακρίνουν συναυστηρότερον την Χαδούλαν, χείραν Ιωάννου Φράγκου, και εν ανάγκη να την προσωποκρατήσωση. Κατά την πρώτη ανάκριση, ήτες είχε γίνει επιποδός και επιτοπίος, τότε ο Ειρηνοδίκης και ο αστυνόμος δεν είχαν συλλάβει ακόμη ρητάς υποψίας ή δεν τα σήχων ανακοινώσει προς αλλήλους. Οπότε, δια της συνεπινεύσεως του ενός ή πεποίθησης του άλλου, ως πάντοτε συμβαίνει, εδεκαπλασιάζεται. Η Φραγκογιανού εναταραξία είχε καταθέσει τα γνωστά ήδη γεγονότα, άνευ της εσωτερικής ψυχολογίας των. Ότι δηλαδή αυτή, εκεί που έπλυνε, σαν να πέρασε το μεσημέρι και επίνασε, και η κόρη της η Κρινιό είχε νυπάγει στο σπίτι να φέρει το φαΐ, και σαν αργούσε και αυτή είχε παραπεινάσει, και την είχαν καταζαλίσει το πλήθος εκείνο τα παιδιά και τα κορίτσια, που εχαλνούσαν τον κόσμο με τα παιχνίδια και τις αταξίες τους μέσα στην αυλή, και γύρω γύρω στο λαδαριό, και γύρω τριγύρω στην καρούτα και στο πηγάδι σημά. Εις τας φρονίμους νουθεσίας της, αυτά, κακομαθημένα, την επεριγελούσαν και την ηρέθιζαν και την έκαμναν να χάσει την υπομονή. Όλα τα ανωτέρω επιβεβαίωσε και η Κρινιό, η κόρη της. Τότε αυτή, καταζαλισμένη και μη δυναμένη να σταθεί στα πόδια της από την πείνα, απεφάσισε να υπάγει στο σπίτι, δια να φάγουν όλοι μαζί εκεί, να απαλλάξει και την Κρινιό από τον περισσόν κόπον της μεταφοράς του φαγητού και αυτή να ησυχάσει προς ώραν και να ξαποστάσει. Εξήλθε λοιπόν της αυλής και έκλεισε την θύραν με το μάνταλο. Όταν μετά το γεύμα, ως μίαν ώραν αργότερα, επέστρεψαν εις την αυλήν μαζί με την Κρινιό, καταρχάς δεν υπόπτευσαν τίποτε και επανέλαβαν την εργασία των. Ο θόρυβος των παιδίων είχε κοπάσει προς ώραν τότε. Όταν όμως με το λίγον εχρειάζεται να αντλήσουν νερόν από το Φρέαρ, τότε το γιουρδέλι, ήτι το άντλημα της Κρινιός, προσέκουσεν εις στερεόν σώμα εντός του ύδατος. Και αυτή, εν εκπλήξη και φόβο, έκραξε τη μητέρα της. Τότε, εδίο μου, ανεκάλυψαν το σώμα της μικράς κόρης επιπλέον, ή μάλλον βυθισμένον ήδη εντός του ύδατος. Η Κρινιό ήταν εντελώς ειλικρινής, βεβαιούσα τ' ανωτέρω. Ο Ειρηνοδίκης ήκουσαν ευμενώς την κατάθεση ταύτης. Αλλόμως έκαμε μορφασμόν εις την μητέρα της. Εκείνος ο μορφασμός, εκείνα τα μούτρα του Ειρηνοδίκου, δεν τις ήρεσαν τις Φραγκογιανούς, ή τις ητολίαν πεπειραμένη, και τότε μεγάλη αγωνία την εκυρίευσαν. Εις την οικία της Τραχύλαινας, της κόρης της, όπου ευρίσκεται μικρόν πρώτης δύσεως του ηλίου, δεν έπαβε να κοιτάζει ανήσυχος από το παράθυρο. Διεύθυνε το βλέμμα προς την ιδίαν της μικράν οικίαν, ή της και τη μη αντικρίζουσα, αλλά πλαγίως κειμένη, ή το ορατή, επειδή εξήχε πέραν των ολίγων μεσολαβουσών οικειών δύο ή τρεις πύχες προς τον δρόμο. Η Γιαννού, αν και συχνά εκείταζε, δεν έβλεπε τίποτε. Η κόρη της η Δελχαρό είδε την ανησυχία της και άρχισε να κοιτάζει, όπως η μήτρη της και αυτή. Την ώρα της δύσεως του ηλίου, Έφνης με τα κρυφίου φόβου την έκραξε. «Μάνα! Μάνα! Τι είναι? Έλα να ειδείς». «Τι?» «Δύο τακτικοί στέκονται και κοιτάζουν έξω από την αυλή, στο σπίτι σας». Η γριά χαδούλα εσηκώθη και είδε εκείνο το οποίο εφοβήτω. Δύο τακτικοί, ή τι χωροφύλακες, όπως εις τους χρόνους του ιού της, του μόρου, οπότε ούτως προ 15 ετών περίπου είχε σύρει εκ της κόμης επί του λιθοστρώτου της οδού τη μητέρα του και είχε μαχαιρώσει την αδελφήν του, ίσταντο παραμονεύοντες, κοιτάζοντες απλίστος προς την οικία. Η Φραγκογιαννού είδε και επίσθη ότι μέγας και επικείμενος κίνδυνος την υπήλει. «Πρέπει να πάρω τα βουνά, θυχατέρα», είπε Έφνης, «αν προφτάσω». «Γιατί, μάνα?» είπε εν αγωνία η Δελχαρό. «Γιατί με γυρεύουν για να με φυλακώσουν». «Αλήθεια, εσύ το έριξες, μάνα, το κορίτσι στο πηγάδι?» «Όχι, μάρτυς μου ο Θεός, αυτό δεν το έκαμα», είπε η Φραγκογιαννού. «Τότε σιώπα. Η αμαρτία σε κυνηγά, μάνα», είπε δηλώσει η Δελχαρό. «Σιώπα, μουρλάθηκες», είπε βλοσιρά η μάνα της, «υποπτεύσασα υπενιγμόντινα εις των τόνων με θουομήλη η κόρη της». «Τι να πω κι εγώ η καημένη», είπε συμπλέκουσα τα χείρας ένα μηχανία η Δελχαρό. «Α, αυτό μην το λες. Όχι, δεν κάνει να το λες». Και τρομερά κατήλθεν την σκάλα να φύγει. «Πού πας, μάνα?» «Στα βουνά σου», είπα. «Δώσε μου λίγο παξιμάδι». Η Δελχαρό έτρεξε να ανοίξει το ερμάριον και έλαβε εκείθεν ολίγα παξιμάδια. «Δώσε μου και το καλάθι μου. Και ένα μαχαιράκι», επανέλαβε εν άκρα βία η Φραγκογιαννού. «Βάλε μου και ένα χράμι μάλινο μέσα. Και τη μανδύλα μου. Τα παλιοτσόκαρά μου. Δώσε μου και το ραβδί μου, ψάξε να το βρεις». Η Δελχαρό, εν άκρα σιγή και υπομονή, επροσπάθη να εκτελέσει όλα στα ετοιμασίας ταύτας. «Πού θα πας, μάνα?» επανέλαβε κλαίουσα. «Οκέ, την καρδιά μου». «Μην κλαις, κάπου θα κρυφτώ σε καμιά τρύπα. Ησυχία, εσείς φρόνημα, ώσπου να περάσει η οργή του Κυρίου». Και λαβούσα το καλάθιον και το ραβδίον της, κατήλθε σιγά. Έκαμε τον σταυρόν της. Έφνης εκοντοστάθη στην τρίτη βαθμίδα της σκάλας και στραφίσα προς την Δελχαρό της είπε. «Ξέρεις τι να κάνεις? Θα πάω από τον απάνω δρόμο για να γλιτώσω, να μην με δουν τα σκυλιά. Και εσύ αυτή τη στιγμή να τρέξεις στο σπίτι, να καμωθείς πως δεν τους βλέπεις τους τακτικούς και να φωνάξεις τις αμέρσας από κάτω από το δρόμο. Αμέρσα, είναι απάνω η μάνα?» «Όχι, μη λες είναι απάνω η μάνα, μόνο να πεις αμέρσα, πώς είναι η μάνα, είναι καλύτερα, έχει σηκωθεί, στο στρώμα είναι ακόμα». Για να πιστέψουν πως βρίσκομαι απάνω στο σπίτι και πως είμαι άρρωστη. Για να μην υποπτευθούν τίποτα και με κυνηγήσουν τα σκυλιά, τρέξε γλίγορα. Ήτα προσέθηκε. «Έχετε γεια και καλή αντάμωση». Ευθύς ύστερον εξήλθε και η Δελχαρό, τρέχουσα με ελαφρόν βήμα και διευθύνθη προς την μητρική της οικία να εκτελέσει την εντολή. Η Φραγκογιαννού επήρε τον απάνω δρόμο, κατά τα κοτρόνια, με δρομαίον βήμα. Εις την τελευταία αναπήχηση του «καλή αντάμωση», το οποίο ευχήνθη εις την κόρη της, ακουσίως προσέθηκε καθεαυτήν με τα πικράς ηρωνίας. «Η εσάς θα ανταμώσω εδώ, ή τον αδελφόν σας στη φυλακή θα πάω να ανταμώσω?» ή στον άλλο κόσμο θα ανταμώσω τον πατέρα σας. Και αυτό είναι από τα τρία το σιγουρότερο. Καθώς ανέβαιναν, ασθμένουσα τον Πετρώδη Λόφων. «Έλα, Παναγία μου», έλεγε μέσα της, «ας είμαι και αμαρτωλή». Ήτα, εις τα ενδόμηχα της ψυχής της, είπε, «Δεν το έκαμα για κακό». Μόλις σε προχώρησαν ολίγα βήματα και εις τους τελευταίους ποραδικούς οικίσκους της Πολύχνης επάνω στους βράχους, καθώς σε κατηφόριζε να φτάσει στον Αιγιαλόν, βλέπει τον Κυριάκον, τον κλήτορα της αστυνομίας, με το φέση του, με την κοντίν φούνταν ή γαλίπαν, όπως την έλεγαν, με τον καστανόν του στριμμένον μίστακα και κρατούνται εις την χείρα των κοντών ροπαλών του, πέριξ του οποίου εφαίνεται σκυταλοειδώς η επιγραφή «Ισχύς του νόμου». Ούτως, συνοδευόμενος από ένα γέροντα απόμαχων με στρατιωτική στολή, ήρχεται από ένα πλάγιο δρομίσκων, διευθυνόμενος εις τον Αιγιαλόν, όπου κατήρχεται και η Φραγκογιανού, και με τα μικρών εξάπαντος θα την έφθανον ή θα της έπαιρνον τα νότα. Ίσως η παρουσία του Κυριάκου εκεί, μαζί με τον απόμαχο, να ήταν τυχαία. Αλλιένοχος γυνή, ως τους είδεν εταράχθη και ετάχυνε το βήμα. Της εφάνει δε ότι και εκείνοι το αυτό έκαμαν. Τότε η Γιανού, καθώς έφτασεν εις τον Αιγιαλόν, κατά καθήν συγκυρίαν, έφνης είδε ενώπιόν της ανοιχτήν τη θύραν μιας οικίας, λίαν γνωρίμου εις αυτήν, και ουδέν στιγμήν εδίστασε να υπερβεί το κατόφλιον. Άμα εισήλθε, τεταραγμένη, έβαλε το μάνδαλον και τον σύρτην. «Μαρουσό είσαι πάνω?» έκραξε με σιγανήν, αλλά συριστική φωνήν ανερχομένη την σκάλα. Μία γυνή κοντούλα, ροδοκόκκινη, εξήλθεν από την θύραν ενός θαλάμου και παρουσιάστη μηδιώσα, αλλά και ανήσυχο στο βλέμμα. «Πού σε αυτό τον κόσμο, θεία Χαδούλα?» η ρώτησε. «Μην τα ρωτάς, παιδί μου. Μεγάλη συφορά μου επενέβηκε», ήρχισε να λέγει Γιανού. Ήτα ανήσυχος η ρώτησε. «Μην είναι εδώ, κύρα αναγνώστης?» «Όχι, δεν είναι εδώ. Τόσο νωρίς δεν έρχεται. Είναι στον καφενέ». «Αχ, θεία Χαδούλα, κι εγώ έλεγα πώς να κάμω να έρθω στο σπίτι, να σου πω τα τρέχοντα». «Έμαθες τίποτα?» «Τα έλεγαν τώρα το απόγευμα, ο αφέντης μου μαζί με τον κουμπάρο μας, τον Εμερίτη, που ήρθε για να φουμάρει ένα τσιμπούκι και να κουβεντιάσουν, όπως συνηθίζουν». «Και τι λέγανε?» «Ο Ρινοδίκης μαζί με τον αστυνόμο θέλουν να σε συλλάβουν. Έλεγαν να στείλουν τους χωροφύλακες, σε έχουν ύποπτη για το κοριτσάκι που πνίγηκε χθες, μες στο πηγάδι». «Ο τρομάρα μου!» «Και έλεγαν να έρθω να σου πω για να κρυφτείς αν μπορέσεις. Μα πώς βρέθηκες εδώ?» Η Φραγκογιανού διηγήθη ότι αφού μετά τη χθεσινή ανάκρισή της εκατάλαβε ότι ο Ειρηνοδίκης άρχισε να την έχει στην μπούκα του ντουφεκιού, ισθάνθη και αυτή φόβον μη κακοπέσει άδικα, και ότι από το σπίτι της κόρης της, της Δελχαρός, όπου έτυχε να ευρίσκεται σήμερα των Δειλινών, είχε ειδεί τους χωροφύλακας να κατασκοπεύουν το δικό της το σπίτι. Ότι απεφάσισε να φύγει στα βουνά, ότι καθώς έτρεχε να δω κάτω κατά των Αιγιαλών, σκοπεύουσα να πάρει το κρυφόν μονοπάτι του βουνού, ο πίσω από τα κοτρόνια, είδε τον Κυριάκο τον κλήτορα μαζί με ένα γεροταχτικό να έρχονται κατόπιν της. Αλλά ότι κατά θεία νεύση ευρέθη κοντά στο σπίτι της Μαρουσός, η οποία ξέβρει καλά από παλαιών καιρών τα πάθια της, εφρόντισε να προσθέσει, και ειδούσα την θύραν ανοιχτή, έσπευσε να εισέλθει όπως έβρει άσυλον. «Έχω κλειδώσει την πόρτα από μέσα, παιδάκι μου. Από το σαστισμό μου, τι να κάνω? Μου ήταν γραφτό να πάθω, τα άπαθα». «Έτσι να έχεις πολύ καλό, Μαρουσό μου. Δεν κοιτάζεις κρυφά, κρυφά από το παντζούρι εκείνο. Να ειδείς αν είναι ο Κυριάκος κάτω ή έχει τραβήξει». Η Μαρουσό ήλθε προς το υποδειχθέν παράθυρον και κοίταξε κατά τον δρόμο. Ήτα, επιστραφήσα, είπεν. «Είναι παραπέρα, εκεί. Στέκονται στο δρόμο μαζί με ένα γέρο απόμαχων. Έχουν πιάσει κουβέντα με το γείτονά μας τον Ψαρά, το Φραγκούλι. Και κοιτάζουν κατά δω. Κοιτάζουν στην αμμουδιά πέρα». Η Γραία ήταν έμφοβος και έφερε τα σχήρας περί το πρόσωπον, ως δια να τραβήξει τα τσουλούφια της ή να σχίσει τα μαγουλά της. Η Μαρούσα την όκτηρε. «Δεν κάθεσαι, θιαχαδούλα. Μη φοβάσαι, ό,τι είναι θα περάσει. Κάθεσαι, θα σου κάνω καφεδάκι να πιεις». Η Γιαννού μετά δισταγμού ερήφθη επίτηνος χαμηλούς καμνίου εις τα πρόθυρα του μαγειρίου όπου έγινε το ο διάλογος. Η οικία εφαίνεται ευπορούσης οικογενείας και είχε πολλά χωρίσματα και επίπλωση συνευπρεπή. «Δεν θυμάσαι τα δικά μου, θιαχαδούλα», είπε μυστηριωδώς η Μαρούσα και το πρόσωπό της, αφότιτο, έγινε ακόμη ερυθρότερο. «Θυμήσου τι τρομάρες, τι βάσανα πέρασα τότε εγώ. Κι ας είσαι καλά πόσο με βοήθησες. Έτσι θα περάσουν και τα δικά σου. Γιατί είπα εγώ πως εσύ ξέρεις τα πάθια μου», επανέλαβε η Φραγκογιαννού με τριόφρον. «Εκείνα που λες ήταν πάθια δικά μου», διόρθωσε φιλελήφθηση Μαρουσό. Έψησε τον καφέ και τον εκένωσε. «Ο αφέντης μου που να είναι θα έρθει. Πιέ τον καφέ σου». Βούτυξε και το ψωμάκι. Προσέθηκε κόπτουσα μεγάλη φέτα ψωμίου. Η γραία άρχισε να βουτά το ψωμί και να το μασά χωρίς όρεξη. «Πολύ καλό να έχεις», έλεγε. «Δεν πάει κάτω, παιδί μου. Από το χολοσκασμό που έχω, φαρμάκι βγάζει ο ουρανίσκος μου». Ήτα επέφερε. «Δεν κάνεις τον κόπο να κοιτάξεις πάλι από το παραθυράκι έξω. Είναι ακόμη ο Κυριακός κάτω». Η Μαρούσα υπήκουσε. «Εκεί είναι, θιαχαδούλα. Έπιασαν μεγάλη κουβέντα με το Φραγκούλι. Και τώρα πού να πάω? Σαν έρθει ο πατέρας σου?» Βασίλεψε ο ήλιος. Σουρούποσε, θα ανοιχτώσει. Η Μαρούσα εσκέφθη επίστιγμη ή τα είπε. «Εγώ έχω μεγάλη υποχρέωση σε λόγους σου, θιαχαδούλα. Πώς να το ξεχάσω?» «Θυμάσαι?» είπε ακουσίως μη διώσα η γραία. «Και μπορώ να τα στοχίσω. Ό,τι μπορέσω να κάνω θα κάνω για σένα. Ας είσαι καλά. Μου φαίνεται πως το καλύτερο είναι να σε κρύψω εδώ τη νύχτα. Τώρα, πριν έλθει ο αφέντης μου».
«Πού?»
«Κάτω, στο μικρό κατογάκι. Στο σοφά, ξέρεις». «Α», είπε η Φραγκογιαννού, ως να της ήλθε μίαν ανάμνηση. Και τα μεσάνυχτα, σαν λαλήσει ταρνήθη, κοντά να φέξει, ό,τι ώρα νιώσεις. «Καλά. Αν θέλεις, σηκώνεσαι και πας στο καλό όπου σε φωτίσει ο Θεός». «Ας είναι», είπε με τα στεναγμού η γραία. Την άλλη νύχτα πάλι, αν ίσως και δεν έβρεις άλλο καταφύγιο εις μέρος πιο κρυφό και πιο σίγουρο, έρχεσαι και μου ρίχνεις ένα πετραδάκι σε αυτό το παράθυρο ή στο μικρό μπαλκονάκι κατά το γυαλό. Κατεβαίνω, σου ανοίγω και σε κρύφτω πάλι στο κατογάκι». «Καλά, μα για κοίταξε, έφυγε ο Κυριάκος». Η Μαρούσα επήγε πέραν του μεσοτείχου, εις το παράθυρο προς τον δρόμο. Αργοπόρησε ο λίγον, ίσως διότι είχε σκοτεινιάσει πλέον και δεν διέκρινε καλώς έξω. Και επανήλθε. «Δεν έφυγαν. Εκεί είναι και οι τρεις». «Τώρα ένα πράγμα δεν ξέρω», είπε σύνουση Φραγκογιαννού. «Δεν ξέρω αν με είδε ο Κυριάκος να μβαίνω εδώ ή όχι. Αν δεν με έχει δει και δεν μου κάνει καρτέρι, καλύτερα έχω να φύγω, να σε σηκώσω το βάρος από τώρα». Έλεγε τούτο ειλικρινώς. Εστενοχωρήτο, επόθη τον αέρα του βουνού. Εκεί αισθάνεται ότι θα έβρισκε άνεση. Ήλπιζε δε και ασφάλεια. «Ό,τι κι αν είναι, δεν πρέπει να φύγεις απόψε», είπε προθυμωτέρα γινωμένη η Μαρούσα, καθώς εθερμένε το εκ της αναμνήσεως. «Κάθισε, θιαχαδούλα, απόψε στο κατογάκι, για να με κάνεις να θυμηθώ τα παλιά μου βάσανα. Θα μου έρθουν τάχα σαν όνειρο στον ύπνο μου?» «Έτσι τα θυμάται πιο κανείς, παιδάκι μου», είπε με πονηρά αναφέλεια η γραία. «Αχ, κάθε αμαρτία έχει και τη γλύκα της». «Αλήθεια, και πόση πίκρα φέρνει στο τέλος», συνεπλήρωσε μελαγχολικός η Μαρουσό. Η οικία ή το διπλή. Εκτός του κυρίως κτηρίου, είχε μικρόν παράρτημα προς βοράν, όπου ήταν το μαγειρίον, και υπό το μαγειρίον ευρίσκεται το μικρό κατογάκι. Εκεί δια της καταπακτής και μικράς σκάλας, οδήγησαν η Μαρούσα την ξένη της, πριν έλθει ο κυραναγνώστης, ο οικοδεσπότης. Της έφεραν άρτων, τεμάχιον κρύου βραστού, υπόλοιπων του γεύματος, τυρίων, νερών, ποτήριων ίνου και την εγκατέστησαν επάνω εις τον σοφάν του μικρού κατογείου, του χρησιμεύοντος ως αποθήκη διαφόρων οικιακών σκευών. Της έστρωσαν ένα παλαιόν κυλίμι, μίαν τριμμένη τσέργαν, ένα μικρόν συνδόνι, της έβαλε μίαν προσκεφαλάδα σκληράν, με γέμισμα από λινόξυλα, και της ευχήθη καλή νύχτα και ύπνον ελαφρών. Ελαφρός ή βαρύς, ο ύπνος της Φραγκογιανούς δεν ήτο δυνατόν να ήτο εύκολος ούτε ευάρεστος, ευρισκομένην εις τη αύτην ταραχήν και τη ούτων τρόμων. Αλλά το περιβάλλον την έκαμε προς ώραν να λησμονεί σχεδόν τα ενεστώτα και την ιδίαν τρομεράν θέση της και να αναπολύει τα παρελθόντα. Εκείνο το οποίον μετριοφρόνος Ιγιανού είχε να ονομάσει δις τα πάθια της, η δε Μαρούσα ειλικρινώς είχε να αναγνωρίσει μάλλον ως πάθια και βάσανα η δικά της. Είχε συμβεί προ 8 ή 10 ετών. Ο κυραναγνώστης Μπενίδης, άτεκνος, είχε λάβει ως ψυχοκόριν την Μαρούσαν και την είχε να αναθρέψει όσον αυστηρά ειδηνήθη η σύζυγός του ή της ήταν αποθαμένη προ 15 ετών. Ο Κυρμπενίδης ήταν εις τον καιρόν του το σημαντικότερο πρόσωπο του τόπου του. Είχε διατηλέσει δημογέρον πρώτου αγώνος, πληρεξούσιος εις τας πρώτας συνελεύσεις Τριζίνος, Προνίας, Άργους κτλ., δήμαρχος πρώτου συντάγματος. Ήτα, μετά το σύνταγμα, διετέλεσε ως ανώτερος υπάλληλος εις πολλά μέρη. Την Μαρούσαν, Εβρεοπούλαν ή κατ' άλλους Τουρκοπούλαν, είχε προσλάβει εις ηλικίαν σχεδόν βρεφικήν και την είχε βαπτίσει. Ήτα, όταν κατά τα τελευταία έτη ως συνταξιούχος απεσήρθη εις τον τόπον του, την υπάνδρευσε με έναν ανεψιόν του και της έδωκε ως πρίκα το μικρόν αυτόν κολλητόν σπιτάκι, εις το ισόγειον του οποίου ευρίσκεται τώρα η Φραγκογιανού. Ικανά αγροτικά κτήματα και ολίγα μετρητά. Υποσχεθείς να της αφήσει ως κληρονομίαν και την κυρίως οικίαν και ό,τι άλλο ήθελε να βρεθεί παρά αυτό με τα θάνατον. Ο Γαμβρός, αφού απέκτησεν εν τέκνον, έλειπεν όλων των καιρών. Εταξίδευεν λοστρόμους με τα καράβια. Ήταν φημισμένος ναυτικός, αλλά σπάταλος και αξένιαστος. Τώρα τελευταία είχε να αργήσει 3 έτη να έλθει εις τον τόπον. Εν τω μεταξύ, ο γυραιός κυραναγνώστης είχε χειρεύσει. Και η ψυχοκόρη, κατά την απουσία του συζύγου, υπηρέτη διαρκώς εις την οικία των θετών πατέραν της, όπως και παιδιώθεν ήταν συνηθισμένη. Ο σύζυγος έγραφεν από καιρού εις καιρόν επιστολάς, υποσχόμενος ότι θα έλθει, αλλά δεν ήρχε το. Το θυγάτριον της Μαρούσας ήταν ήδη 4 ετών και ούτε ο πατήρ είχε ειδεί ποτέ το τέκνον, ούτε αυτό εγνώριζε την όψη του πατρός. Κατ' εκείνον των καιρών, μαζί με την ανάπτυξη του εμπορίου και της συγκοινωνίας, είχαν αρχίσει να ξανοίγουν κάπως και τα ήθη εις των μικρών απόκεντρων τόπων. Ξένοι, ερχόμενοι από τα άλλα μέρη της Ελλάδος, τα πλέον πολιτισμένα, είτε υπάλληλοι της κυβερνήσεως, είτε έμποροι, εκόμιζαν νέας, ελευθέρας θεωρίας περί όλων των πραγμάτων. Ούτε την εδώ και την συστολήν ονόμαζαν βλακίαν, την εγκράτειαν και την σοφροσύνην ευήθειαν. Την διαφθοράν και την λαγνίαν ονόμαζαν φυσικά πράγματα. Η δίστηνος Μαρούσα, η της δεν είχε γεννηθεί εις τον τόπον, αρχίθεν δεν ήταν πολύ αυστηρά, ούτε σεμνοπρεπής. Είχε δε μικράν δόσιν ελαφρότητος. Των καιρών εκείνων ευρίσκοντο εις την ίσον ένας γραμματεύς του Ειρηνοδικίου, Άγαμος, Φουστανελάς, ένας γραμματεύς του Λιμεναρχείου, Βρακάς, αξιωματικός του οικονομικού νη κλάδου, Γεροντοπαλίκαρο, ένας ενωμοτάρχης, κομψευτής, με λιγνή μέσιν και αγκιστροειδή μίστακα, ένα στελονοφύλαξ, έχουν τριπλάσιο εισόδημα από τον μισθόν του και δύο ή τρεις πράκτορες ξένων εμπορικών οίκων ή άλλοι μέτικοι. Όλοι ούτοι είχαν παντοτινήν συντροφίαν με δύο ή τρεις άλλους νεαρούς εμπορευομένους, κομψευομένους, με ελληνικούρες πολλές στην γλώσσα και με πολλάς προσρήσεις. Με τους τελευταίους τούτους, ειναγκάζονταν να έρχονται συχνά εις επαφήν πολλές γυναίκες και σόφρονες άλλους του τόπου, χάριν των αφεύκτων και ατελειώτων οψονισμάτων, από τα οποία αδύνατο να απαλλαγεί ποτέ ο γυναικείος κόσμος. Από τα τόσα βρόχια, τα οποία τις είχαν ρίψει στον δρόμο της, και από τας τόσας ελεπόλεις, τας οποίας τις είχαν στήσει περί τους τείχους της, όλοι οι ηρημένοι επιχειρηματίε, δεν ειδυνήθη να γλιτώσει η Μαρούσα. Και με το λίγον καιρόν αυτή, εν απουσία του συζύγου, ευρέθη έγκυος. Και το ενόησεν ότε ήτο ήδη 2 μηνών. Αλλά πριν το ανακαλύψει αυτή, όλη η γειτονιά, ως οικός, το ήξευρεν. Ίσως και προτού να συμβεί το πράγμα. Μόνον ο κυραναγνώστης ευρίσκε το εν αγνία. Ο κόσμος, όπως είπε τότε η πονηρή κοκίτσα, μια γειτόνισσα, το είχε τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι. Υπήρξαν και κακέ γλώσσε, έτινες ύπον άνευτης ελαχίστης πιθανότητος, ως οικός, ότι ο κυραναγνώστης εφήρμοζε την παλαιάν μέθοδον του Δαβίδ και ότι δια νεαράς πνοής και θερμού αίματος εζήτη να ξανανιώσει. Αλληρημένη κοκίτσα και δύο ή τρεις άλλα γειτόνισε, έτινε στα έλεγον σιγανά και εγέλων συριστικά μεταξύ των, ισχυρίζοντο ότι δήθεν από το παιδί έχουν πολύ μερδικό. Ότι το κεφάλι πρέπει να είναι του γραμματικού, του φουστανελά με το τεράσιο φέση και την μακροτά την φούντα. Η μέση θα είναι βέβαια του νοματάρχη, του σεφταλή. Το ένα το ποδάρι, στο λάκκο, του γεροκολασμένου, του βρακά. Το ένα χέρι, μακρύ χέρι, του τελωνοφύλακα. Και το άλλο χέρι, παστρικό χέρι, του ψιλικατζή με τις λινικούρες. Πρώτη η ρυθίσα κοκίτσα είχε προσκληθεί μυστηριωδώς από την Μαρούσα. Σημειωτέων ότι αυτή, όσο και αν εφαίνεται απονήρευτη, είχε εννοήσει ότι η κοκίτσα την υποπτεύεται προπολού, όθεν επροσποιήθη και αυτή ευθυνήν, αναγκαστικήν εμπιστοσύνην δια να την κολακεύσει, ελπίζουσα ότι θα την έπειθε και δια δώρον να σιωπήσει. Είχε προσκληθεί, λέγω, να λάβει γνώση του μυστηρίου. Η Μαρούσα, αδελφή να την κάμει από το Θεό και στα χέρια της, έπεσε στον τράχυλόν της και την οικέτευε να κάμει έλεος αν ξεύρει τίποτε ψευτογιατρικά, δια να εξαφανιστεί ή δυνατόν ο καρπός της αμαρτίας. Και ο Θεός πλέον ας εγίνε το ήλαιος. Διότι άλλος αυτή βέβαια, τι την ήθελε τέτοια ζωή, θα έπεφτε βέβαια στον γυαλό να πνιγεί, καθώς ήταν μάλιστα και σημά από κάτω από το σπίτι η θάλασσα. Η κοκίτσα την καθησύχασε με λόγια παρηγορίας και ήρχισε να εφαρμόζει επ' αυτής διαφόρους αλυφάς και έμπλαστρα, τα οποία ουδόλωσε τελεσφόρου. Δευτέρα προσεκλήθη η Σταμάτο, πτωχή χείρα και κονδύλο η αδελφή της, αλβανόγλωση εδίο, καταγόμενε από μίαν των νήσων του Σαρονικού. Αυτε εξίσκουν εντριβάς επί του σώματος της ατυχούς γυναικός. Και τας τρεις, με ό,τι έκλεπτεν από τας οικονομίας του κυραναγνώστη, τας αντίμιβε. Κι εκείνε εμάκρυνον τας αλυφάς και παρέτεινον τας εντριβάς, άλυση τελώς πάντοτε. Την εσπέραν, ανερχόμενε ετρείς εις την αυλήν της κυραθωμαΐς, ο λίγα σπίτια παραμέσα, όπου ήρχοντο κυγριά χιόνο και θεία κυράνο, όλα μετανάστηδες εκ Μακεδονίας του 1821, τα έλεγαν μεταξύ των. Ετρείς πρώτε έδιδον καθεσπέραν τακτικήν αναφοράν εις την κυραθωμαΐν και εις τας δύο άλλας γραίας, και όλα μαζί εχασκογελούσαν. Μάλιστα τα όψιμα ελληνικά της Σταμάτος, καθώς περιέγραφε την κατάσταση της εγγύου, «αυτή όλη κοντό είναι και τα πόδια της κοντί το έχει. Θα μην το ρίχνει τάχατες. Επέτειναν τους γέλοντάς τον. Και εις τας εκθέσεις της Σταμάτος, η γραία Κυράνο επρόσθετε τα σχόλιά της με την μακεδονική της διάλεκτον. «Αυτινιές, Ηλέου, είναι παλιοφουράδες. Αχιλώνεις, Μαρή. Που στα χουριά θα τάκαμες. Να το φτιάξεις καμιά αυτινό, θα τη βγάλεις, Ηλέου, στο γιουμαρουπάζαρο». Τελευταία απ' όλας, εκλήθη να λάβει μέρος η Φραγκογιανού, ως σοφωτέρα όλων των άλλων. Η Μαρούσα είχε να αρχίζει να απελπίζεται από τα τρεις πρώτας ψευτομαμές και κατέφυγε εις ταύτην ως εις τελευταία ελπίδα. Το όντι, η γραία χαδούλα με τα φάρμακά της, με τα ματζούνια της και με τα ζεστά ή κρύα όσα έδιδε να πει εις την Πάσχουσαν, τη βοηθεία και των εντριβών, τα οποία εξετέλει με επιδεξιότητα πολύ υπερτέραν από τα άλλα, κατόρθωσεν εντός ολίγων ημερών να επιφέρει την έκτρωση. Ο κυραναγνώστης ουδέποτε έμαθε τίποτε. Αυτή ήταν η παλιά εκδούλευσης και αυτή η ευγνωμοσύνη την οποία είχαν υπενυχθεί σήμερον εδίο. Αυτά ήσαν της Φραγκογιανούς τα παλιά τα πάθια της και αυτά ήσαν της Μαρούσας τα βάσανά της. Η ανάμνηση κατήχε τον νου της Φραγκογιανούς όλη την ώρα, ενώ έκυτο επί του σοφά εις το σκότος. Διότι λίχνον δεν της είχε φέρει η φιλοξενούσα, μόνον ένα κυράκι και ολίγα σπίρτα της είχε αναφήσει. Όλην αυτήν την παλαιάν ιστορία ανελογίζεται και ο ύπνος ποτέ δεν της ήρχετο. Ερευνώσα την συνείδησή της, εν πράγμα έβρισκεν. Ό,τι είχε κάμει και τότε και τώρα, το είχε κάμει δια το καλόν. Εκουλουριάζεται υποκάτω εις το μάλινον σκέπασμα, επί του δεξιού πλευρού κυμαίνει, και έκυπτεν την κεφαλήν εις τον στέρνον, και προσπάθει να ζαλιστεί, να αναρκωθεί, να της έλθει λίθαργος. Τότε, μετά χρόνους, ενθυμήθηκε την σύντομη προσευχή, την οποία της είχε επιβάλει άλλοτε να λέγει συχνά ένας γέρον πνευματικός, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με». Η συχνή επανάληψη της ευχής ενήργησε και η χαδούλα εναρκώθηκε πολύ λεπτά και επεκοιμήθη. Πλην πάρα αυτά, εις τον ύπνο της ή εις τα ξύπνα της, δεν ήξευε καλά, της εφάνει ότι μέσα εις το βάθος της ψυχής της ήκουε φωνήν βρέφους, κλάβμα, μηνυρισμόν θρηνώδη. Τούτο ομοίαζε με την φωνήν της μικράς εγγονής της, της προ λίγων μηνών διαχειρός αυτής τελειοθήσης. Η γραία εξύπνησε έντρομος, ανετινάχθη όλη, ανεσηκώθη και αισθάνετο μέγαν σπαραγμόν, αλλά συγχρόνως και καλυτέραν σωματικήν άνεση. Ο σύντομος εκείνος ύπνος είχε εξαλείψει παρευτεί τον ευρωπαθές και το ανήσυχον. Εψηλάφησεν, έβρε τα σπίρτα, ίναψε το κυρίον, επήρε το ραβδί της, το καλάθι της, έβαλε μέσα εις αυτό και τα σεμβάδας της και ανυπόδητη με τις κάλτσες εκίνησε να φύγει.